Jeg kom til at tænke på den sang i dag, efter at vi går til indledning hørte lidt om Jakobsstien, og det at han steg ned. Og det har så også sat som overskrift for i aften, hvis vi kan få hul igennem til lidt PowerPoint. Det kan også godt være, sker det? Ja, det har jeg gjort. Hvor at jeg har sat det som overskrift, Gud kom ned, men jo også kommer ned, så det er noget ongoing, noget kontinuerligt. Og han kom og kommer som den, der tjener. Det var også noget af det, vi hørte om i går, hvor vi tog udgangspunkt i det, som Jesus sagde til Simon Peter: når du engang vender om, så styrk dine brødre. Der havde disciplene gået og snakket noget om, hvem er egentlig størst her i klubben. Og der siger Jesus så: den største, det er den, som er villig til at tjene de andre. Jeg er kommet for at tjene. Det gjorde han, sådan som vi har sunget det her. Han steg ned. Lad os begynde med at bede. Herre Jesus Kristus, nu er det sådan, at en hel del af os har siddet her før. Har hørt om den sandhed, vi nu også har sunget om. At du kom som tjener. Jeg beder om, at du må føre os og fri os fra selvfølgelighedens fare. Og giv os ved din ånd denne troens undren, at du, skønt kongeherlighed, bøjede dig ned for at tjene os. Så vi også må stå i den frelste skare foran din trone, der i evighed skal tilbede dig. Konge, kongernes konge, men også det Guds lam, som blev slagtet for vores skyld, bar vores synd. O Jesus, vil du åbne vores øjne, så vi ser, hvor rige vi er. Amen. Igen tilbage til indledningen i går, dengang vi hørte om Jakobsstien, og det, at Gud kom ned, og lidt også til illustrationen og sceneudsmykningen, vi har her. Så blev jeg ligesom ført 3 uger tilbage. Jeg fortalte jer i går, at jeg har haft studieoverloven 5-6 uger. Men nu er jeg så privilegeret, at jeg er single. Det betyder, at jeg er ikke afhængig af, at jeg skal være hjemme på adressen for at sidde og læse. Og da min kammerat, han havde ferie, så blev vi enige om, vi tager det lige en smut til Grækenland. Så sad jeg dernede og læste. Stod op 5:30, og så havde jeg læst hen til midt på formiddagen, og så havde vi noget eftermiddag og aften sammen. Det var rigtig hyggeligt. Og også en dejlig efterårsvarme der. Nogle dage valgte jeg så at sidde og læse hele dagen, så at vi kunne have en fridag dagen efter. Og en af de der fridage, eller weekenddage, var der jo også tid til. Der tog vi ud til et sted. Nu skal jeg lige se, om jeg får det her til at spille. Meteora. Er der nogen, der har været der i Grækenland? Nej. Det er jo sådan et sted, hvor at man har bygget klostre oppe på sådan nogle 600 meter høje søjler. De er kommet med på UNESCO's verdensarvliste, så det er altså noget at gå efter. Det begyndte i 900-tallet, hvor nogle munke de fandt det her område, fandt ud af, det må nok være noget specielt at kravle op. Der er også sådan nogle huler i nogle af de her søjler. Og så begyndte man på det der med at kravle derop. Og lidt længere frem så fandt man ud af, at vi skal da også bygge nogle klostre herop. Så på 1700-tallet, der var der 24 klostre rundt omkring på de her 600 meter høje søjler. I dag er der vist 6 tilbage. Og man tænker, hvad i verden får nogle folk til at kravle derop, som om det skulle være frommere. Ved indgangen til et af stederne, så står der sådan: Most Holy Mother of God, save us. Det er munkenes, noget af munkenes indstilling, at Hellige Maria, allerhelligste Gudmoder, må frelse os. Det dag, der bor nogen der i dag, og går rundt i deres kutter, mænd og kvinder. Hvad i alverden får folk til at kravle? Det gjorde man jo til at begynde med at kravle op, og så fik man bygget lidt træstillads, og senere så er der også noget med rebstiger. I dag der er det lidt mere lidt fremkommeligt, således at turisterne kan valgfarte dertil. Men hvad i alverden får folk til at søge op på? Det er ikke første gang i verdenshistorien. Sådan vil du faktisk kunne møde i mange hedenske kulturer. Vi har jo også noget af tanken i forbindelse med, at man byggede Babylon, Babelstårnet. Den tanke, at jo højere du kommer op, jo nærmere er du Gud. Så find et højt sted. Og så bare ærgerligt at bo i flade Vestjylland. Ja. Og så blev det så ekstra kontrastfyldt, for på vejen hjem kørte vi forbi sådan et skilt. Evangelismos. Og på vores bogstaver evangelismos. Det minder jo om evangelie. Og så slog jeg lige op på Google. Det er noget med budskab. Det betyder her. Men evangelie, det er det glædelige budskab. Hvad handler det om? Jo, et af versene, sådan centrale vers, det er for eksempel Matteus 20:28. Menneskesøn er ikke kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Jesus, han er kommet, og han er kommet som tjener. Hvilken tjener? Sådan tjener, som giver sit liv. Hvorfor giver han sit liv? Som løsesum for mange. Løsesum. Ja, der er nogen, der trænger til at blive købt fri. Nu kan vi undre os lidt over, at folk de kan finde på at kravle op på sådan en bjerg der, og så tænke, det her det må være ekstra fremt. Det er ikke så underligt. Det er ikke så underligt, for det ligger i vores natur. Måske ikke lige frem kravle op på sådan et bjerg der. Men det ligger i vores natur, dette. Når det gælder vores forhold til Gud, det ligger på min side at få kravlet mig op der. Nej, siger du, det har jeg fundet ud af, det gør det ikke. Jamen, du kan sige, hvad du vil. Det ligger som noget grundlæggende i din natur siden syndefaldets dag. Jamen, jeg tror på Jesus. Så vil jeg sige, tak og lov, og må Gud give noget til at blive bevaret der. Og samtidig så vil jeg sige, det ligger i din natur. Det er det med at søge højere op. Måske ikke helt konkret fysisk, men i overført betydning, så ligger det også i vores mindset, det der med at søge højere op i kraft af det, jeg selv kan få til. I kraft af det, jeg selv kan opleve. Kom med nogle eksempler. Jeg kommer Gud nærmere, når jeg har nogle åndelige, rige oplevelser. Der er måske nogen, der har tænkt, nu har vi 5 dages møderække. Og jeg håber, det bliver sådan 5 dage, hvor jeg får en oplevelse af at komme Gud nærmere. Og at Gud ligesom giver mig og løfter mig op, måske et ekstra trin op på min fromhedstrin og fromhedsliv. Det kan også være, når man tager på lejre. Eller bibelcamping. Eller nogen af jer, som måske en gang i kvartalet tager til Westside Praise. Og der håber jeg, at jeg får sådan en rigtig boost der en gang til på følelsesregistret. Så jeg virkelig får en oplevelse af, nu er næsten himlen nær. Vi er der ikke nu, men du er godt nok tæt på. Og så kan du komme ind i sådan et forhold, hvor du ligesom går på efter jagt, efter oplevelse på oplevelse på oplevelse. Nogle af jer har en alder, hvor I måske overvejer, om I skal tage på bibelskole, for eksempel på LMH. Det hører meget varmt anbefale. Men der kan man også tage det over til hele året og tænke, nu skal jeg have styr på det. Ja. Jeg er med til at arrangere retræte weekend på Virksund en gang om året. Det er sådan en weekend, hvor der både er bibeltimer, men også tid til stilhed og fordybelse. Og noget af det, jeg frygter allermest, og vi italesætter det, om ikke hvert år, så i hvert fald jævnligt, det er, at deltagerne skal komme med det mindset, at nu er jeg kommet her igen, fordi nu skal jeg simpelthen til at have styr på mit kristenliv. På den ene eller anden måde. Som sagt, det ligger så grundlæggende i os, dette. Selvom vi så kan ryste lidt på hovedet af sådan en munke, der gider at sidde op i et kloster. Jeg vil sige, faktisk kunne jeg godt blive fristet til, hvis man kunne, at indlogere mig der på et kloster og holde retræte weekend. Sådan en uges tid. Ja, eller en weekend. For der var en fantastisk udsigt. Men der er jo forskel på, om du søger det. Det med, nu skal jeg have styr på det. Og der er jo også forskel på, om du har det mindset til en møderække, eller til Westside Praise, at nu vil jeg have sådan en himmeloplevelse igen. Der håber jeg, at stigen knækker du. Der håber jeg, at alle trinene falder af. For evangeliet, det er, at når du så falder ned, og alle trinene ligger i ruiner, så er det, at evangeliet kan komme. Så er det budskabet om, at Jesus, han er kommet for at tjene, for at give sit liv. Ikke for at komme og give dig en hestesko, så du kan blive hjulpet op. Sådan kan vi også tænke nogle gange, okay, jeg er klar over, jeg kan ikke klare det her selv. Men så er det nogle gange, at man ligesom blander tingene. Så tænker man, okay Jesus, jeg er klar over, at du er vigtigt. Når det gælder kristendom, så er Jesus vigtigt. Og så får man den der tankegang, han skal give mig en hestesko, så han kan hjælpe mig op. Glem det. Det er når alle dine forsøg ligger i ruiner, at han så kommer og siger til den, der ingenting har, til den, for hvem ingenting lykkes. Jeg er kommet som tjener. Må jeg få lov at tjene dig? Og hvad giver han? Han giver sig selv. Som løsesum, fordi du sidder i en bundløs gæld. Og det giver han for mange. Hvordan blive bevaret i denne afhængighed? Både i den erkendelse, men også i denne afhængighed. At som tjener er det, han kom og kommer. Hvordan bliver du bevaret der som kristen? At dit kristenliv først og fremmest handler om, at han kommer til dig. Han tjener dig ved at give dig sit liv. Hvordan bliver du bevaret der? Der har vi nogle vigtige ord af Paulus til sin ven Timotheus. Vi skal se på et par steder i Paulus' brev til Timotheus. Nu tænker jeg, at det var oplagt at tage Paulus frem, fordi vi har jo sådan en slags fællesmøde, kan man vist godt kalde det, i og med, at der også er LMU-møde i dag. Og der til i LMU, jeg er jo lidt ligesom Timotheus i det her forhold. Og så er der nogle ældre, de er sådan lidt ligesom Paulus i det her forhold. Og vi har også mulighed for vidnesbyrd i aften. Måske er der nogle Pauluser eller Pia, som kunne dele et vidnesbyrd til nogle af Timotheuserne, Tinaerne eller Thomaserne. I alle fald synes jeg, det var oplagt at tage fat i lidt af det, Paulus han siger til sin unge ven Timotheus. Også når det gælder det her med, hvordan blev bevaret i den erkendelse af, det er altså ikke mig, der skal bygge mig en himmelstige, men det er ham, som stiger ned og tjener. Vi skal se på et par vers i 1. Timotheus brev, kapitel 1, vers 3. 1. Timotheus brev 1, vers 3. Jeg har ikke alle versene med her, men lidt af dem bagefter. Der siger han sådan i vers 3, der, jeg rejste til Makedonien, bad jeg dig blive i Efesus, for at du skulle påbyde visse folk, at de ikke måtte føre vranglære, eller holde sig til myter og endeløse stamtavler. Hvad der snarere fremmer spekulationer, end det tjener Guds frelsesplan, hvor det drejer sig om tro. Pointe. Timotheus, han skal være opmærksom på, at der ikke kommer alle mulige vranglærdomme. Og det er noget af det, jeg også lige her har prøvet at sætte ord på. Det er jo vranglærdomme. Hvad enten man påkalder Jomfru Maria, eller finder alle mulige andre religioner, hvor det handler om, at jeg skal stige op på den ene eller den anden måde. Du skal holde dig fra det. Og i stedet for, så skal du holde dig til det, der tjener Guds frelsesplan, hvor det drejer sig om tro. Og der skal du høre, tro, det er at stå som en, der modtager ham, som stiger ned, i modsætning til gerninger, hvor det handler om, at jeg skal stige op på den ene eller den anden måde, jeg skal få det til at lykkes på den ene eller den anden måde. Guds frelsesplan, der handler det om tro. Og tro, det er at stå som en, der modtager og modtager og modtager ham, som stiger ned. Det handler troen om. Og videre siger han så, vers 4, vers 5 er det. Sigtet med det påbud er kærlighed af et rent hjerte, af en god samvittighed og en oprigtig tro. Sigtet med det påbud, jeg nu har givet dig, det er kærlighed. Af et rent hjerte, en god samvittighed og en oprigtig tro. Hvordan bliver man bevaret ved Guds frelsesplan? Det er at have et rent hjerte. Det betyder ikke et syndfrit hjerte. Men rent hjerte, det hænger sammen med en god samvittighed. Hvordan bliver man bevaret ved dette frelsesbudskab? Det gør du ved at have et oprigtigt, et rent, et åbent hjerteforhold til din frelser. Med andre ord, du fejrer ikke noget ind under gulvtæppet. Du løfter gulvtæppet, og så spørger du, sig mig, er der noget her, vi skal tale om her? Den er indstilling. Når det gælder Guds frelsesplan, sigtet med det, det er et rent hjerte, en god samvittighed og en oprigtig tro. Så siger han videre. Nogle har forvildet sig bort fra dette. Nå, det kan åbenbart ske. Der er nogen, der har forvildet sig bort fra det her. Det vil sige, de var der engang, men er blevet ført bort fra det, forvildet sig bort fra det. Og har vendt sig til tom snak. Ja, men det er dog snak, vil nogen sige. De snakker og snakker og snakker og snakker. De snakker måske også om Gud, og siger også noget om Jesus og om Bibelen. Men det er tom. Tom snak. Det er interessant med udtrykket her, tom snak. Fordi på græsk, der har man lidt forskellige ord for tom. Og der tænker jeg, hvordan skal man illustrere det her? Hvis jeg nu går hen, nu har jeg jo stillet nogle kopper på bordet. Hvis jeg nu går hen og siger til en af jer her, værsgo, nu skal du bare tage en kop vand. Og så vil du jo ret hurtigt sige, jamen kære ven, den er jo tom. Den er tom, det vil sige uden indhold. Ja, okay, det kan jeg godt se. Det kommer vi ikke langt med, den er jo tom. Anderledes er det, hvis jeg nu siger til jer, okay, nu skal vi... Der er næsten dækket op til fest. Og hvis vi nu leger til, at vi er her om det, så skal vi have en rigtig fest. Det er sådan med sup, steg og is. Så derfor skal vi da også have et lille glas rødvin til. Så hvis vi nu skal have en fest, vi så skal skænke op til de andre, så få et glas rødvin til festen her, så vil du igen sige, den er jo tom. Tom i den betydning, at man ikke når sit mål. Det fører ikke til målet. Altså, du kan ikke servere og lægge op til en fest, hvor vi skal have et glas rødvin, fordi den er jo tom. Nå, siger jeg, der er der en masse ord på den, jeg synes, labelsen, den er fin og så videre. Måske fanger du pointen. Lidt søgt eksempel. Men der er altså forskel på, at noget er tomt, og så tomt, at det ikke fører til målet. Og her var pointen, at man gerne vil have et lille glas vin til maden. Nu ved jeg godt, det er noget farligt noget at bruge den her som et eksempel. For det kan næsten lyde som om, at man kan kun have en fest, hvis der er alkohol på bordet. Det er ikke det, der er min pointe. Det er ikke min pointe. Jeg vågede alligevel at tage den med, fordi en lille parentes, vi også kommer ind på til sidst. Vågede at tage den med, fordi for nogen der er det her med nydelser, for eksempel sådan en slags nydelse, blev en vigtigere end Gud. Så når man skal være sammen også, som brødre og søster, så skal der bare nogle flasker på bordet. Men det er en helt anden snak, den kommer jeg ind på lige om lidt. Men illustrationen her, det er, at der er forskel på tom, uden indhold, og så tom, at det ikke fører til målet. Det kan godt være, at der er ord, men det er tomme ord, det er det, han taler om her. Sigtet. Vers 6 var det. Nogle har forvildet sig bort fra det, der har vendt sig til tom snak. Min pointe det er, du kan komme ind, og det vil jeg også sige til jer unge, når I måske skal andre steder hen og studere, det er der i hvert fald nogen, der skal, så kommer I til, for eksempel Aalborg kunne jo tage til at studere, eller Aarhus, eller København, og så er der mange muligheder, og I kan komme ind i mange menigheder, og de snakker og snakker, og prædiker og prædiker, men det kan være tomt. Jo, der lyder ord, men det når ikke det mål, hvor det gælder Guds frelsesplan. Og der skal du se til, du som er Timotheus, og ligesindet ham. Se til, at du ikke bare hører på alle mulige ting, men at du hører det ord, hvor det gælder Guds frelsesplan. Hvor jeg hører om ham, som kommer, som tjener. Hvor at samvittigheden, der bliver talt til din samvittighed, til afsløring, til opklaring, men også til dette troens liv, hvor jeg modtager ham, der gav sit liv for mig, og rækker mig syndernes forladelse igen og igen. Det er noget af Paulus' vejledning til Timotheus. Vi går lidt videre i teksten, vers 18. Dette påbud giver jeg dig, mit barn Timotheus, i tillid til de profetier, der engang lød over dig, for at du med støtte i dem skal stride den gode strid. Det er også lidt interessant. Når det gælder Guds frelsesplan, at blive bevaret ved Guds frelse, så er der en strid. Det havde jeg alligevel ikke regnet med at skulle høre til en møderække, at vi skal til at strides med hinanden. Det er heller ikke det, der står. Og faktisk var det noget af det, jeg jo talte imod i går. Vi skal ikke strides med hinanden. Men der er en strid, der skal strides. Troens strid. Det er som en, han har sagt det. Asger Dahl Sørensen, han var forstander nede på IM's bibelskole for mange år siden. Han sagde det sådan i en prædiken, at lærerstriden, den er påbudt. Der er en strid, der skal føres. Lærerstriden, den er påbudt. Men bruderstriden, den er forbudt. Strid, den gode strid. Og så siger han videre, med tro og med god samvittighed. Den har nogen afvist, og derved har deres tro lidt skibbrud. Læg mærke til det, der har du igen. Der er nogen, der har været med på holdet. Der er nogen, der har kommet i Lemur, i LM, eller hvor man nu kommer. Og bekendt troen på vor Herre Jesus Kristus. Men deres tro har lidt skibbrud. Det vil sige, de er stødt på grund. De er gået under. Og hvis det kunne ske sådan dengang, så kan det også ske sådan i dag. Og hvad er det, der er deres problem? Jo, de har afvist den her troens strid, hvor det handler om tro og Guds samvittighed. Læg mærke til, nu fremhæver jeg to ord her. Når det gælder den ældre Paulus vejledning til sin unge ven, så må du lægge mærke til de to ting. Din samvittighed. Hvordan skal jeg blive bevaret? Du må have det åbne hjerte forhold til Guds ord. Både når du læser derhjemme, hvis du læser et andagtsstykke, hører en prædiken, hvor måske en han peger på nogle ting. Der må du have denne indstilling til Guds ord. Her er det mig. En oprigtig god samvittighed. Det vil sige, at man ikke fejrer noget ind under tæppet. Jeg har talt med Jesus om det. For det fører dig ind i den stadige afhængighed af ham. En god samvittighed. For mange år siden, da vi skulle til at holde Exodus-møder i Vestjyllands afdeling for første gang, det er jo ved at være en del år siden, så sad vi i et lille udvalg og snakkede om, hvem skal vi invitere Exodus-møder? Det er jo sådan møder, som vi holder med underskriften til vækkelse og fornyelse. Og vi sad og snakkede om, skal vi spørge Mr. Inden? Det var der lidt usikkerhed om, for det var også lidt begrænset, hvor godt vi kendte Mr. Inden. Så vi blev enige om, at jeg skulle prøve at ringe til en, som nok kendte Mr. Inden bedre. Og jeg ringer til ham og spørger ham Mr. Inden og forklarer lidt med Exodus-møder til vækkelse og fornyelse. Hvad tænker du, kan vi spørge ham til den her opgave? Tænker du, at han har udrustning og nådegave til den her opgave? Så svarede ham, jeg ringede til, et svar, hvor jeg tænkte, det var da mærkeligt. For han svarede, jeg tror, han har bevaret en oprigtig samvittighed. Det er sådan en af de der oplevelser, hvor man sidder og tænker, sig mig, taler vi om det samme? Ja, jeg har stillet et spørgsmål her. Og det er som om du svarer, her. Kan vi bruge misdagen, og tror du, og så videre. Jeg tror, han har bevaret en oprigtig samvittighed. Og i samtalen, der fik jeg ikke klarhed over, hvad han egentlig mente, men fik det bevæget over til det egentlig handlede om, med mit spørgsmål. Og så er det først lang, lang tid senere, jeg sidder igen og læser Timotheus-brevene. Oprigtig samvittighed. Det vil sige, den der samvittighed, der ved, der kan være ting, også i mit liv, som Herren han må tale med mig om. Der kan være ting i mit liv, en Peters liv, hvor Herren må sige, når du vender om. Og hvor er det vigtigt. Ikke kun for forkynder, men for os alle, også jer, som har opgaven med at opdrage børn i den kristne tro. Forældre og bedsteforældre. Hvor er det vigtigt også for Timotheus og næste generation, at vi forstår denne livslov, Paulus sætter ord på her. Denne samvittighedens åbne vandring med Jesus. Hvor jeg får lov til at sætte ord på nederlag på nederlag. Men hvor han også får lov til at være den, som kommer, som tjener. Så kan det være, at vi gennem en sang, man har brug for at synge en gang til, i Søns Forladelsens Rige, for eksempel. Ja. Det er sådan en dag, man får brug for sådan en sang. Her kan jeg være med. I Kristi Rige. Det er Søns Forladelsens Rige, hvor jeg står som modtager af syndernes forladelse, der rækkes mig igennem hans ord, som rækkes mig ved nadverbordet. Imellem de her vers, vi nu har set på, så siger Paulus også det her. Det er så også hans eget vidnesbyrd, han kommer med. Hvor Herres nåde har været ud over alle grænser. Med tro og kærlighed i Kristus Jesus. Troværdigt er det ord og al modtagelse værd. For Kristus Jesus kom til verden for at frelse syndere, og af dem er jeg den største. Kristus Jesus kom. Paulus han skriver de her breve, 1. og 2. Timotheus brev, som nogle af de sidste. Og det er hans vidnesbyrd, vi møder her. Kristus Jesus kom til verden for at frelse syndere, og dem er jeg den største. Det er lidt interessant, fordi tidligere i Paulus' liv, for eksempel i et af de tidligere breve af Paulus' hånd, der formulerer han det lidt anderledes. Der siger han, at for eksempel i 1. Korintherbrev, jeg er den ringeste af apostlene. Læg mærke til hans erkendelse. Korintherbrev, jeg er den ringeste af apostlene. Jeg er Paulus, med al respekt, det er dog blandt apostlene. Men der er så den ringeste. Så lidt senere i hans liv, så er vi over i Efeserbrevet. Der siger han, at jeg er den ringeste af alle de hellige. Så han altså rykket der i sin erkendelse. Fra at være den ringeste af apostlen, men dog. Så den ringeste af alle de hellige. Og jo, men det er alligevel blandt de hellige. Og sidst i hans liv. Kristus Jesus kom til verden for at frelse syndere. Og af dem er jeg den største. Hvor kommer den erkendelse fra? Det er fordi Paulus han har vandret hele sit liv for den helliges, helliges, helliges ansigt. Men åben, ærlig samvittighed, god samvittighed. Hvor han er blevet ført dybere og dybere og dybere ind i den rigdom det er, han kom. Og han kom som frelser for syndere. Hans nåde har været ud over alle grænser. Det er altså et skønt udtryk, det der, hvor Herres nåde har været ud over alle grænser. Nu kan jeg ikke meget græsk, men af og til så sidder nærmere lidt i det. Og det ord, der blev brugt her, ud over alle grænser, det er et ord, som er sammensat af to ord. Det første ord, det betyder fyldes, fuldføre, opfyldt, færdigt, fuldstændigt. Så der er altså et ord der, der sætter ord på, at Guds nåde er fuldstændigt. Men som sagt, det er sat sammen med to ord, så sætter man lige et hyper foran. Og jeg har ikke meget forstand på græsken, men jeg blev så glad for det der, da jeg så hyper foran det, som er fuldstændigt. Fordi hyper, det har jeg hørt om før. Der er nogen, der er aktive, og så er der nogen, der er hyperaktive. Altså så er der virkelig bonus for alle pengene. Hypermoderne, hyperintelligent. Og her er der altså tale om noget som Guds nåde, som har været hyper fuldstændigt. Det er ikke tomt. Det er strømme af noget, som en også bad det på bedemødet. Der sad jeg og tænkte på det her. Og må strømme af noget komme over os. Den kilde bliver aldrig tom. Og det at være en kristen, det er at stå der. Og modtage vor Herre Jesu Kristi nåde i al min fattigdom, i alle mine nederlag. Og prise ham, Guds lam. Samvittighed. Nej, det her det må jeg springe over. Fordi jeg skal nå lige at have det her med, som jeg jo talte om i forbindelse med min illustration før med vinflasken. Fordi i sit andet brev, der taler Paulus om, at du skal vide, at de sidste dage, så kommer der hårde tider. Der kommer hårde tider. Hvad er hårde tider? Ja, det kan være forfølgelse, det kan være trængsler for Jesu navns skyld, det kan være krig, og vi kan tænke mange ting med hårde tider. Ja, ja. Prøv at se, hvad Paulus siger. Der vil mennesker blive egenkærlige, og så nævner han ellers 18 ting. Pengeglade, prallende, overmod, fuld af hånd. Du kan selv læse det, når du kommer hjem. De vil elske nydelser højere end Gud. Nej, nu har jeg aldrig. Og vi kunne have brugt en hel aften på de her ting. I de sidste dage, så skal der komme hårde tider, for der vil mennesker blive sådan her. Ej, det er sandelig godt, det ikke er mig. I de ydre har de gudsfrygt. For eksempel planlægger de 5 dage i en uge, sådan i efteråret, og sidder og lytter til Guds ord. De kommer uge efter uge. I de ydre har de gudsfrygt. Det er sådan nogen, jeg taler om her, siger Paulus. Men de fornægter Guds frygtens kraft, hold dig frem. Ja, det er hårde tider. Vi lever i hårde tider i den her forstand. Hvor også folk i det ydre vil have Guds frygt, men fornægter Guds frygtens kraft. Og så kan man leve i egen kærlighed, selvoptagethed. Mig selv, mig selv, mig selv. Mig selv først, mig selv sidst. Pengeglad. Hvad? Pengeglad. Jamen, Paulus. Jamen, hvem er ikke glad for penge? Ja. Det er derfor, det er så hårde tider at leve også som troens folk i den vestlige verden, rigeste del af verden. Fordi vi så let bliver drevet bort fra troen på grund af kærligheden til penge. Har du nogensinde talt med Herren om din pengeglæde? Og få ladet hans ords lys kaste lys ind over dit liv? Og så er nogen, der tænker, det tør jeg ikke. Jeg er bange for, hvad det kommer til at koste. Kan du ikke høre, hvor tomt det er? Det er så konkret, han ønsker at være tjener. Og også sætte dig fri fra disse ting. Pralende, overmodig, fuld af hån. Og så var det, jeg også skulle sige lidt det her med nydelser højere end Gud. Og når jeg skal have det med, så er det fordi, jeg har hørt, at det ikke bare unge, men også unges forældre, så når de er sammen, så er det nydelser på alle tangenter med alkohol i store mængder, hvor jeg tænker, er der ikke noget her, hvor vi må tage Guds ord til os? For der, hvor man bare drikker derudaf, og ikke er her over, hvad det er, man går og gør og siger osv., der tænker jeg, at der er noget, vi må tale med Herren om. I mit eget barndomshjem, der lærte vi, nu brugte jeg jo den her illustration før, så nu må jeg have den med. I mit eget barndomshjem, der lærte vi, at vinen, det er til mad, og så vand til tørsten. Det synes jeg, det er sådan en god husregel. Vin til mad, vand til tørsten. Hvis man da endelig skal også tage det med. Men pointen her, det er, Paulus, han nævner en række ting, og så kan du selv slå op og læse det, når du kommer hjem. Overvej i bøn, om der er noget her, for eksempel uforsonlige, sladderagtige. Hvad var også jeg tænkte på? Jo, den deroppe, ulydig mod deres forældre. Ja. Hårdmodig. Det er hårde tider. Men, siger Paulus, nu hopper jeg lige over nogle ting her. Jeg vil gerne slutte med det her. Du, mit barn, vær stærk ved nåden i Kristus Jesus. I den nåde, som er hyper fuldstændig. Som aldrig løber tom. Vær stærk her. Det er Guds frygtens hemmelighed at blive bevaret hos ham. Der blev tjener, som blev åbenbaret i kødet. Set af englene, prædiket blandt folkene, troet verden taget op i herligheden. Lad os bede. Herre Jesus, vi takker dig for din nåde. At du som var rig blev fattig. For at vi kunne blive rige ved din fattigdom. Og fattigst var du, da du hang på korsets træ og sagde, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Der er min rigdom. Du blev forladt, for at ingen af os skal være forladt af Gud i evighed. Og tak også, at du på det samme kors sagde, det er fuldbragt. Og tak, at vi får lov til at stå under den virkelighed. Det er fuldbragt. Gode Helligånd, jeg beder om, at du må sige det til hver eneste en af os. Det er fuldbragt. Det er det også for dig. Ind i dit liv. Ind i dine nederlag. Ind i din fattigdom. O Herre, styrk os ved nåden. Denne dag, og så længe det hedder i dag, det vil sige også, hvis der kommer en dag i morgen, styrk os ved nåden. Og lad os høre dette ord om din frelse til vores sidste dag. Amen. Vi skal synge 460. Jeg ville gerne eje en tro så stærk og stor. Det er en anden sang, der kan sætte lidt ord på det, jeg prøvede at illustrere indledningsvis. Med hvordan jeg gerne vil det ene, hvordan jeg gerne vil det tredje. Og hvordan Gud så kommer og rækker mig sit evangelium. 460.